να μην σου πω δεν με πονάει αυτό που κάνω. Γυρίες.
Γεια σας, καλησπέρα. Σας βρίσκουμε, γυρνάτε στο σπίτι ή είστε ήδη εκεί ή ακόμα στον τόπο της δουλειάς ή σε τίποτα από αυτά. Εμείς εδώ, πρώτο πρόγραμμα ακούτε της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο.
Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω, γυρίες.
Πολύ και ποικίλα και σήμερα η ειδησιογραφία, ποικίλη για να είμαι σωστή, η ειδησιογραφία από το πρωί και με τα θέματα του κορονοϊού και της πανδημίας δεν αναχαιτίζεται, παιδιά. Συγγνώμη, δεν θέλω να κινδυνολογήσω ούτε να φέρω κανέναν σε απελπισία. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και για τους επόμενους μήνες. Ακόμα και οι πιο συνεπείς, οι πιο μετροεπείς, οι πιο συγκρατημένοι επιστήμονες μιλούν για πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων το επόμενο διάστημα. 10 περιοχές καταγράφονται ήδη με τριψήφιο αριθμό. Και βέβαια ο αριθμός των ανθρώπων που φεύγουν από αυτή τη ζωή και το χαμηλό όριο ηλικίας τους είναι κάτι που θέλει εξήγηση, πάντως δεν ξεπερνιέται. Τι να πει κανείς και για τον αριθμό των διασωληνωμένων. Αναμένουμε λοιπόν και την πιθανή άνοδο στον εμβολιασμό, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και για τους ανθρώπους άνω των 60. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, εκεί εντοπίζεται. Και βέβαια μήπως και πιστούν κάποιοι με τα φάρμακα που έρχονται, το εμβόλιο είναι πρώτο, αλλά με τα φάρμακα που έρχονται και τουλάχιστον αν λαμβάνονται νωρίς θα αποτρέπουν τον κίνδυνο της νόσησης σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε τόσο έντονο βαθμό, ώστε να φτάσει και το απευκταίο. Έχουμε από τα άλλα τραγωδία στην Κρήτη, ένας παππούς πνίγηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα εγγόνια του. έχουμε τον μπλόκο από τον Άριο Πάγο για την αποφυλάκηση του Πατέλη. Και πολλή συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, αλλά και στην πολιτική σφαίρα σχετικά με την υπόθεση αυτή. Για παράδειγμα, είχαμε και ηχηρή παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα σχετικά με τους φασίστες που είναι έξω, αλλά στην ουσία είναι έξω από τη φυλακή. Τη λίστα Πέτσα, οι καταγγελίες είναι πλέον στα χέρια της οικονομικής εισαγγελίας. Και τη Διεθνή Αμνηστία που μιλά για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου και λέει πως 3 χρόνια μετά και η απόδοση δικαιοσύνης ακόμα εκκρεμεί. Αυτά που λέγαμε χθες για άλλους λόγους, για την απόδοση δικαιοσύνης σε πολλές υποθέσεις. Όταν υπάρχει λοιπόν τόσο αργή απονομή και απόδοση δικαιοσύνης, εξαφανίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στο ίδιο το κράτος. Πολλά είναι τα θέματα, πολύ πολύ σοβαρά, που πρέπει να επαναξιολογηθούν κατά τη γνώμη μας, πρέπει να ξανασυζητηθούν υπό το νέο πρίσμα, γιατί έχουμε αναβάθμιση, έχουμε εξέλιξη και αυτές οι δύο λέξεις, για να πω την αλήθεια, τα δύο αυτά ουσιαστικά έχουν πολύ θετικό πρόσημο. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία μετεξέλιξη είτε στο έγκλημα, είτε στον αποτροπιασμό και στην βία. Χωρίς λοιπόν να πρέπει να πάμε σε αυστηροποίηση ποινών, γιατί αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Σίγουρα πρέπει να το ξαναδούμε. Μιλάω και για την υπόθεση της Ρόδου, καθώς δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει. Ομολόγησε η θεία της 8χρονης για την κακοποίηση και την απάτη. Είναι φορές που σταματά τελείως το μυαλό και δεν μπορείς να πεις τίποτα ούτε να σκεφτείς περαιτέρω. Εκτός όμως από την απόδοση δικαιοσύνης, αυτό που θέλω να πω είναι και για τα άλλα θέματα, τα θέματα τα λεγόμενα κοινωνικά, πώς να τα πω. Δηλαδή την περασμένη Πέμπτη είχαμε όλη αυτή την υπόθεση μετά τον μπάλο, τις πληγές, τις κακοτεχνίες, αναδύθηκε και βγήκαν στο φως τα έργα που δεν έχουν γίνει ή δεν είναι επαρκή. Σε σημείο που και τρύπες κρατήρες να ανοίξουν σε δρόμους και λεωφορεία να πέφτουν μέσα σε τρύπες και άλλες υποδομές και να καταραίουν και βέβαια το θέμα με τα πλημμυρικά επεισόδια στον αστικό ιστό. Κάποια στιγμή αυτό, εκτός του ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει με τον τρόπο που προφανώς οι επιστήμονες έχουν υποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια, κάποια στιγμή αυτό δεν πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά? Αυτό το λέω περισσότερο σαν εισαγωγή και πρόλογο στο σημερινό διπλό θέμα της εκπομπής, δηλαδή θα πάμε με ένα θέμα και δύο συνομιλητές. Δηλαδή στο πρώτο μέρος θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον αρχιτέκτονα και διευθυντή του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα. Γι' αυτό ακριβώς που ζήσαμε για μια ακόμα φορά την Πέμπτη στο Λεκανοπέδιο, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Κυρίως θα μείνουμε όμως στο Λεκανοπέδιο. Και στο δεύτερο μέρος, ακριβώς μετά τις 7:30, θα συνεχίσουμε το θέμα με επίσης καθηγητή του Πολυτεχνείου από το Τμήμα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για να μιλήσουμε εκεί λίγο περισσότερο για την εφαρμοσμένη υδραυλική και τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, τον κύριο Αναστάσιο Στάμου. Και οι δύο αυτοί επιστήμονες, πολύ εξειδικευμένοι και με φοβερή γνώση και εμπειρία επί των θεμάτων, θα μας εξηγήσουν με απλό τρόπο και το πώς και το γιατί και βέβαια το διατάφτα. Το τι πρέπει να γίνει, θα μου πείτε πάλι θα πούμε τι πρέπει να γίνει. Δεν έχει γίνει. Εντάξει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, κάποια πράγματα έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Κάποιες φορές η δρυμύτητα των φαινομένων, η ακραία εκδήλωσή τους λόγω και της κλιματικής κρίσης παύλα αλλαγής τα κάνει τέτοια και τόσα ώστε να μην μπορούν να ανταποκριθούν ούτε οι υποδομές, αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά το βασικό πρόβλημα, η παθογένεια ετών, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα πρέπει να διερευνηθεί. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα. Αυτή είναι η θεματική μας σήμερα εδώ στο Μένουμε Πρώτο από τους 105,8 και τους 91,6 στα FM. Αλλά και στο webradio.earth.gr κάθετος πρώτο από όπου μας ακούτε διαδικτυακά. Καλησπέρα. Απέναντί μου στον ήχο, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μαριάντζελα Μεταλινού, για να δω. Ναι, στην επικοινωνία και το συντονισμό. Γιατί χρειαζόμαστε πολύ συντονισμό, είμαστε λίγο έτσι της απουσίας συντονισμού και, και οργάνωσης. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους, Βορρά, Δύση, Ανατολή και Νότο, Βορρά, Νότο, Ανατολή, Δύση, για να το πω πιο σωστά, και στην Ελλάδα αλλά και εκτός της χώρας, μας ακούτε αρκετοί φίλοι μέσα από το διαδίκτυο και παλιοί και καινούργοι, σας καλησπερίζουμε από την Αθήνα. Και σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει, θα πούμε και σε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, το βασικό είναι το 54160. Λοιπόν, πριν από μία εβδομάδα λοιπόν περίπου, το Λεκανοπέδιο ζούσε ένα ακόμα πλημμυρικό σοκ, κυρίες και κύριοι. Παράγοντες και φορείς αναζητούσαν απελπισμένα λύσεις, ακόμα και την τελευταία στιγμή, και κάπου στη μέση οι πολίτες, όχι χωρίς ευθύνες, να τρέχουν να περισσώσουν εαυτούς και αλλήλους. Και μετά τις επόμενες μέρες, παρόλο που παρακολουθούσαμε και εμείς και το φαινόμενο και τις συνέπειές του, τις εκφάνσεις του, είχαμε την ιδέα, τη σκέψη, αμέσως δηλαδή πήγε το μυαλό μας, στον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και διευθυντή του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος, διότι είναι ένας άνθρωπος, ένας επιστήμων που έχει ασχοληθεί πολλές δεκαετίες με τα συγκεκριμένα έργα και την φιλοσοφία τους, και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος έχει οραματιστεί πράγματα που δεν έχουν γίνει. Θα θέλαμε λοιπόν να πάρουμε το πρώτο σχόλιο του, αν το επιθυμεί, για το πώς ένιωσε για μια ακόμα φορά βλέποντας να επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις του του Αυγούστου περί υπερχείλησης και του Κηφισού και άλλων ποταμών και άλλων υδάτινων έτσι, στοιχείων στην Αττική. Κύριε Μπελαβίλα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είστε από τους ανθρώπους, τους επιστήμονες που παρακολουθούν όσο λίγοι την Αττική.
Μάλλον αρκετοί δεν είμαι.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή,
ναι.
Και συνάδελφοι από το Πολυτεχνείο και συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν συνεχώς το βλέμμα τους αυτή την υπόθεση του νερού. Και ιδιαίτερα τους τελευταίους χρόνους με την κλιματική κρίση, νομίζω ότι όλο και περισσότερο προσπαθούμε να απαντήσουμε στο πώς θα χειριστούμε τις βροχές, πώς θα χειριστούμε τις πλημμύρες. Οι φοιτητές μας, θα σας πω κάτι αισιόδοξο, εργάζονται πάρα πολύ σε αυτό. Εμπνέονται από την ιδέα της οικολογικής διαχείρισης των υδάτων.
Αυτό δίνουν, είναι πολύ ωραίο που λέτε. Είναι πράγμα. Μ' αρέσει που ξεκινάμε με το αισιόδοξο.
Νομίζω και με, γιατί αλλιώς το να γίνεσαι ειδικό στις καταστροφές νομίζω ότι είναι λυπηρό να επιβεβαιώνεσαι.
Συμφωνώ απόλυτα, το γνωρίζω πολύ καλά ότι έτσι κι αλλιώς δεν το συνηθίζετε, αλλά εδώ ας πούμε στις 24 Αυγούστου που είχατε δώσει μια συνέντευξη μιλούσατε επί πραγματικών στοιχείων, γιατί ήταν, ήταν τα κατακαμένα εδάφη, εκτάσεις.
Κατεβάζουν εκατομμύρια τόνους νερό.
Ναι.
Τίποτα δεν τα κρατάει, οι θάμνοι έχουν φύγει, τα δέντρα έχουν φύγει, το χορτάρι έχει φύγει, η γη είναι εύκολο να ξεπληθεί γιατί έχει καεί αυτό το πρώτο στρώμα της, αυτή η επιδερμίδα της γης που είναι πολύτιμη για την προστασία της, και το αποτέλεσμα το ξέρουμε κάθε φορά στα καμένα, δεν το ξέρει και ο απλός κόσμος ότι αυτό συμβαίνει, δεν το ξέρει το κάθε χωριό ότι το δάσος θα καεί από πάνω, θα του βγάλει και μια μεγάλη πλημμύρα το χειμώνα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι επιστήμονας.
Ακριβώς.
Και το εξηγείς σαν επιστήμονας γιατί ακριβώς γίνεται, αλλά τη γνώση την έχουμε.
Αυτό, ξέρετε, οδηγεί στη σκέψη, Μιρέα, ότι αφού έχουμε τη γνώση, τι δεν έχουμε και δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα λίγο πιο ορατό και συγκεκριμένο για τους ίδιους τους πολίτες. Γιατί την Πέμπτη έτρεμε η καρδιά μας πάλι. Ήμασταν εδώ στην ΕΡΤ και λέγαμε τι γίνεται με το λεκανοπέδιο. Δεν σας κρύβω.
Η εικόνα των ποταμών ήταν δραματική. Σας λέω ότι και εγώ που μίλαγα γι' αυτό συνέχεια, όταν είδα να γλύφει τη γέφυρα του Ηλισσού το νερό και να φτάνει ένα μέτρο κάτω από την γέφυρα του Κηφισσού. Με αυτή την είδα τη δύναμη από τα βίντεο που ανέβηκαν στο διαδίκτυο. Έτσι και περάσει το τυχείο, αν δεν αντέξει το τυχείο, εκείνο το τυχείο του 2000 είναι το ένα και πολύ παλιότερο το άλλο.
Ναι.
Θα πνιγεί το Μοσχάτο.
Ναι.
Είχαμε 130 χιλιοστά βροχής. Δηλαδή είχαμε ένα μεσαίο φαινόμενο. Η Μάντρα είχε 250 με 300. Η Ζαγορά την προπερασμένη εβδομάδα είχε 700, για να καταλάβετε. Θέλω να πω ότι ήμασταν στη μέση μιας καταιγίδας τρομερής. Δεν ήμασταν στην κορύφωση. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν αντέχει Αττική σε αυτό. Βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός των περασμένων δεκαετίων δεν αντιστοιχεί πια σε αυτό που μας συμβαίνει. Είχαμε το επιπρόσθετο των έργων του Φαλήρου και φωνάζαμε πολλοί από εμάς πολύ καιρό να τελειώνουν γρήγορα για να μπορέσουν να φύγουν άνετα τα νερά του χειμώνα προς τη θάλασσα. Και εκεί εκκρεμούν 2-3 συγκεκριμένα ζητήματα.
Ναι.
Το αντιπλημμυρικό κανάλι, ο καθαρισμός των εκβολών είναι πολύ συγκεκριμένο. Το λεωφορείο στη γέφυρα.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι οι ρεπόρτερες μας εκείνη την ώρα, ακόμα και εικάζοντας, το βρήκε. Είπε, μας μετέδωσε, ότι ήρθε αυτό το κύμα νερού από το κομμάτι που περιγράφεται ότι είχε αφαιθεί με αυτά τα έργα που...
Ακριβώς.
Και μπήκε μέσα στο λεωφορείο και
ακριβώς.
Δηλαδή από τύχη δεν θύμισε.
Δεν πλημμύριζε πριν από 2 χρόνια με τις μεγάλες πλημμύρες αυτή η γέφυρα. Να σας το πω
για πείτε το λίγο πιο συγκεκριμένα.
Δεν πλημμύρισε, δεν έχουμε τέτοια ιστορία παλιότερα σε εκείνο το σημείο. Επομένως κάτι προέκυψε για να πλημμυρίσει.
Ναι.
Κάποιο εμπόδιο.
Ναι.
Δεν ήταν μεγαλύτερη βροχή από τις μεγάλες βροχές των περασμένων χρόνων. Επομένως ποιο είναι το εμπόδιο, τα μπάζα και το κατασκευαστικό έργο που είναι σε εξέλιξη και είναι ημιτελές.
Συγγνώμη τώρα. Και επειδή αφού γνώριζε η πολιτεία ότι θα έρθει ο μπάλος και θα έχουμε τέτοια βροχόπτωση. Δεν έπρεπε λίγο εκεί το σημείο να προσεχθεί?
Έχουμε μια παθογένεια στην ελληνική κοινωνία, το ξέρετε. Στην πλημμύρα μεγάλη του 2002, όταν κατέβαινα από το Πολυτεχνείο το μεσημέρι, βλέπω βαργή τον καιρό, το ξέραμε γιατί έχει ξανασυμβεί πριν από μερικές μέρες, και βλέπω φορτηγά στην κίτ του Κηφισσού, κατασκευαζόταν ο νέος Κηφισσός τότε. Και σταματάω, δεν είμαι.
Συγγνώμη, μήπως μιλάτε για τον Ιούλιο. Ιούλιος ήταν.
Ναι.
Εκεί εγώ κόντεψα να πνιγώ, πρέπει να σας πω, γιατί ήμουν στο Ρέντι.
Σταμάτησα στην Κίτη.
Ναι.
Σταμάτησα στη γέφυρα του Φαλήρου και λέω: υπάρχει μηχανικός. Έρχεται ένας συνάδελφος. Λέω: κοιτάξτε, κάτι συνάδελφος, μου πολυτεχνείο. Βγάλετε τα φορτηγά, έρχεται βροχή. Μου λέει: δεν έχουμε εντολή. Πρέπει να βγάλετε με πρωτοβουλία σου, είσαι επιπλέον του έργου. Εντολή θέλει για να μην πνιγεί. Δεν τα έβγαλε. Κατέβηκα εκείνο το μεσημέρι, έγινε αναφορά στον εισαγγελέα. Ότι εδώ θα πνιγούμε. Πνιγήκαμε. Καταδικάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι μετά από μερικά χρόνια. Δεν θυμάται κανείς αυτές τις ιστορίες. Είναι δραματικό.
Ναι.
Αυτή την εμπειρία η δίκηση πρέπει να την κάνει σε συστατικό στοιχείο της. Όπως το σεισμό, έχουμε μάθει τι σημαίνει τη σεισμική προστασία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τουλάχιστον στην Αθήνα. Στη Σάμο, για παράδειγμα, δεν το είχαν μάθει, δεν το ξέραν. Σε περιοχές που δεν έχουν πληγεί. Στην Αθήνα που έχει πληγεί πάρα πολλές φορές, γνωρίζουμε ποια έχει οι κατασκευές μας, είναι 3 και 4 φορές πιο ισχυρές από αυτές του 80 που πέσανε στον πρώτο μεγάλο σεισμό του 81. Αντίστοιχα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε και με αυτή την υπόθεση των πλημμυρών. Η Αθήνα θα έχει μονίμως μεγάλες αεροποντές. Μονίμως. Θα έχει μεγάλα φαινόμενα τέτοια. Από εδώ και πέρα θα ζούμε με αυτά. Δεν είναι έκτακτα.
Και μάλιστα διάβαζα, κύριε Μπελαβίλα, ότι εσείς είστε, δηλαδή πιστεύετε ότι έχουμε κλιματική κρίση. Δεν είστε από αυτούς που την αμφισβητούν.
Όχι, δεν είμαι από αυτούς που αμφισβητούν, όπως δεν αμφισβητώ και την πανδημία, έτσι, για να είμαστε καθαροί. Γιατί δεν το λέω τυχαία, συνδυάζονται οι συνωμοσιολογίες.
Χαίρομαι που το λέτε έτσι εφθαρσώς, χαίρομαι.
Και έχω εμβολιαστεί και δύο φορές κανονικά. Λοιπόν, λέω, γιατί αξίζει να στέλνουμε και ένα μήνυμα στην κοινωνία για τους μεγάλους κινδύνους, παρότι δεν είμαι γιατρός. Λέω λοιπόν ότι έχουμε ένα φαινόμενο σίγουρα επιτάχυνση των κλιματικών αυτών δραματικών καταστάσεων. Έχουμε μια συνέχεια και μια περιοδικότητα πυκνή όταν το έχεις ένα φαινόμενο τέτοιο δύο φορές το χρόνο, τρεις φορές το χρόνο. Δεν είναι έκτακτο, είναι τακτικό φαινόμενο.
Ακριβώς.
Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά.
Σε σχέση με το τρίπτυχο, για τους σεισμούς βέβαια το είπατε ήδη, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, είπατε ότι για τους σεισμούς είμαστε πιο θωρακισμένοι.
Με τους σεισμούς είμαστε θωρακισμένοι, γιατί 20 χρόνια άλλαξε η κουλτούρα των μηχανικών και των κατασκευών.
Αυτό ακριβώς, όπως το λέτε, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των πυρκαγιών και των πλημμυρών.
Βεβαίως.
Αυτό λέμε το σύνορα, θα μου πείτε, βεβαίως. Αλλά τότε πού σκαλώνει το πράγμα, να το πούμε έτσι απλά.
Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας πολιτισμός ολόκληρος που ξέρει ότι τα ρέματα πρέπει να εγκυβωτιστούν και να τσιμεντωθούν. Ο οποίος έχει ξεκινήσει από το Μεσοπόλεμο. Ο Ιωάννης Μεταξάς είπε με ενθουσιασμό το 1936. Τέλος, θάπτωμεν των λυσών. Το διάβαζα τώρα αυτή τη στιγμή.
Με ενθουσιασμό, έτσι.
Με ενθουσιασμό. Δεν ήταν εγκληματίας, δεν ήταν ο άνθρωπος, δεν πίστευε στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Πίστευε ότι εξηγείται την Αθήνα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Ότι φεύγαν τα κουνούπια, ότι έφευγε η λάσπη των βιομηχανιών. Έφευγε, θαβότανε στην πραγματικότητα.
Ναι.
Κάτω από τις πλάκες των πετών. Έφευγε η βρώμα από την πόλη. Έτσι, γι' αυτό ζητούσε ο κόσμος. Και γι' αυτό η πολιτική και η τεχνική εφάρμοζαν. Βρισκόμαστε πια σε μια εποχή όπου αυτά έχουν αλλάξει, όπως και πολλά άλλα αλλάξαν. Και πιστεύουμε, ξέρουμε ότι τα ρέματα πρέπει να αφήνονται ανοιχτά σε όλη τους την έκταση. Πρέπει να φτιάχνουμε αντιπλημμυρικές λεκάνες γύρω τους για να εκτονωθεί το νερό σε χωράφια και όχι σε δρόμους και σπίτια.
Ναι.
Ή σε δάση και σε λιβάδια και όχι μέσα στις αυλές των σπιτιών, όπως έγινε στη Μάντρα, για παράδειγμα.
Σε ό,τι αφορά τις διαδρομές του νερού, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε σε λίγο και με τον καθηγητή υδατικών πόρων και περιβάλλοντος, τον κύριο Αναστάσιο Στάμου,
με τον
συνάδελφό σας.
Θα σας τα πει μια χαρά, φαντάζομαι, και εκείνος και πολύ πιο ειδικός από εμένα.
Όντως, θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε. Εγώ επιμένω και λίγο, θέλω να σας ρωτήσω. Είδαμε αυτές τις εικόνες με τις μεγάλες τρύπες, τους κρατήρες στην ουσία, που άνοιξαν εν μέση οδό. Σε μια περιοχή έπεσε μέσα το λεωφορείο, στο Χαλάνδρη. Σε άλλη περιοχή, ακόμα και εκτός Αθηνών, στις Σέρες νομίζω σε κάποια περιοχή, είχαμε πάλι τέτοια φαινόμενα. Αυτό είναι θέμα κακοτεχνιών, κύριε καθηγητά.
Θα δείτε και άλλα φαινόμενα ανάλογα. Η άσφαλτος να έχει καταρρεύσει στα χωριά της Ευβοίας.
Εγώ σοκαρίστηκα.
Συμβαίνει το εξής, το λέω με δύο λόγια για να μην... έχουμε από κάτω υποστρώματα, όπως λέμε, τα χαλίκια δηλαδή. Και το χώμα, τα οποία δεν έχουν χτυπηθεί καλά, δεν είναι πολύ συμπαγή, είναι κακοτεχνία του εργολάβου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτό δεν θα φανεί. Όμως στη συνέχεια εκεί ένας υπόγειος χύμαρος, ένα ρεύμα διαβρώνει, δημιουργεί μια σπηλιά, μια σπηλαίωση και καταραίει το οδόστρωμα. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σε δρόμους οι οποίοι δεν απορροφάν το νερό, οι οποίοι δεν έχουν αγωγούς για να φύγουν τα όμβρια.
Ναι.
Και οι οποίοι έχουν κακοτεχνίες τέτοιου τύπου στο υπόστρωμά τους.
Και εγώ συγγνώμη που θα το πω, αλλά για όλα αυτά δεν έχουν πληρωθεί χρήματα από τον ελληνικό λαό,
βεβαίως,
κύριε καθηγητά.
Εκατομμύρια. Και επειδή η οδοποιία είναι, θα το πω λίγο, όχι λίγο ειρωνικά, το πάρτι των εργολάβων, όπως ξέρετε, οι μεγάλοι δρόμοι.
Mm-hmm.
Είναι πάρα πολύ δυναμικός κλάδος.
Προσοδοφόρο, ναι.
Ναι, και καταναλώνει τεράστια κονδύλια του ελληνικού δημοσίου. Εκεί είναι τραγικό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ας πάμε σε έναν δρόμο ευρωπαϊκό να τον διασχίσουμε το αυτοκίνητό μας, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα καταστάσεις που ζούμε στην Ελλάδα, με τις λακκούβες, με αυτές τις κακοτεχνίες, με αυτά την έλλειψη φρεατίων απορροής, την κλίση που είναι λάθος και που λιμνάζουν τα νερά, με όλη αυτή την εικόνα που είναι εικόνα όχι έτσι
τιμητική. Μιας ευρωπαϊκής χώρας, τέλος πάντων, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλα τα καταλάβαμε. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάποιο κενό, γιατί πρέπει να σας πω ότι η προαναγγελία του ότι θα είμαστε μαζί σε συνέντευξη σήκωσε έτσι πολύ ενθουσιασμό στους ακροατές.
Ελπίζω να μην χρειάζεται να ξαναμιλήσουμε για αυτό. Θα είμαι χαρούμενος αν μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Και ευχαριστώ και πιο έτσι αισιόδοξα.
Μου ανοίγετε την όρεξη και θα το ήθελα και εγώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν δεν θα ξαναμιλήσουμε για το άλλο, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αλλά σε συνθήκες ειρήνης και όχι πολέμου, πολύ ευχαρίστως να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Μου είπαν, ας πούμε, να μιλήσουμε για την ανάπλαση, για τα βιομηχανικά πάρκα και όλα αυτά τα ωραία που έχετε κάνει.
Άλλη φορά.
Έγινε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πόσο περισσότερο να χαρεί κάποιος όταν δέχεται μηνύματα από τη Γερμανία. Γεια σου αγαπημένη Γιάννη Κόλια. Αλλά και από τη Βόρεια Ελλάδα. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, στα Χανιά να στείλουμε μια καλησπέρα, στον Πέτρο, στο Ηράκλειο επίσης. Θα πούμε τα μηνύματα σε λίγο. Γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να μην τον καθυστερήσω άλλο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε μαζί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και αφού πάντοτε σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, τον καθηγητή, τον κύριο Αναστάσιο Στάμου, διευθυντή του Εργαστηρίου Υδραυλικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου, φυσικά, του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, στον τομέα υδατικών πόρων και περιβάλλοντος. Γεια σας, κύριε Στάμου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και ξέρω ότι είστε λίγο φιδωλός στις συνεντεύξεις, οπότε τώρα είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Με αφορμή βέβαια και αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μπελαβίλα, και τα πλημμυρικά επεισόδια, τα λέω εγώ, που είναι απανωτά πλέον, με πιο πρόσφατο αυτό της Πέμπτης εδώ για το Λεκανοπέδιο και κάποιες άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θέλετε να μας πείτε τη δική σας άποψη για τα πράγματα?
Βεβαίως. Και θα πω την άποψή μας το δυνατόν πιο απλά για να είναι κατανοητά από τους ακροατές σας. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να βάλω δύο νότες αισιοδοξίας, γιατί όντως αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος ο Νίκος Μπελαβίλας συμφωνώ στα περισσότερα, αλλά είχαν περισσότερο έτσι λίγο δόση, αν θέλετε, απεσιοδοξίες. Mm-hmm. Να σας δώσω δύο, αν θέλετε, νότες αισιοδοξίες. η σχολή μας, το πολυτεχνείο μας, στο αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού, τον Ιούνιο βγήκε η αξιολόγηση, η κατάταξη Σαγκάης. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη και τέταρτοι στον κόσμο.
Τι λέτε, αυτό είναι σπουδαίο. Να σπουδαία νέα που δεν ακούγονται.
Πρέπει να ακούγεται. Και το δεύτερο, πάλι στη Σχολή Πολιτικών, έχουμε ένα μεταπτυχιακό που το λέμε Επιστήμη και Τεχνολογία Εδατικών Πόρων. Σε αυτό κάνουμε αυτό που ανέφερε πριν ο Νίκος, ο συνάδελφος, ο κύριος Μπελαβίλας. Δηλαδή έχουμε μαθήματα πλέον που ναι μεν λέμε στα παιδιά μας, στους φοιτητές μας, το πώς μπορούν να σχεδιάζουν έναν αγωγό από μπετό, αυτά τα λεγόμενα πλέον γκρι έργα, αλλά παράλληλα έχουμε και μία σειρά μαθημάτων που τους δείχνουμε και τους οδηγούμε στην καινούργια σύγχρονη αντίληψη, που σημαίνει όσο μπορούμε να φέρουμε τα ποτάμια πίσω, όσο μας το επιτρέπουν οι δεδομένες συνθήκες. Και αυτή είναι η λογική, και στο πλαίσιο μάλιστα αυτού του προγράμματος έχουμε και μια συνεργασία με το Μόναχο. Θα φέρουμε τους Γερμανούς εδώ και θα πάμε αντίστοιχα εκεί και θα έχουμε ένα πρόγραμμα που κάποιος μπορεί να κάνει τον πρώτο χρόνο στο Πολυτεχνείο και το δεύτερο στο Μόναχο και ανάποδα.
Αυτό είναι πολύ ωραίο, κύριε Στάμου.
Και αλλαγή σε αυτά ακριβώς που συζητάμε τώρα.
Γιατί βέβαια η Γερμανία, έτσι όπως το συζητήσαμε και νωρίτερα στην προσυζήτηση που κάναμε, ενώ θα μπορούσε να είναι να αποτελεί έναν οδηγό, ένα πρότυπο καλής οργάνωσης και υποδομών, είδαμε πριν από 2 μήνες, είχαμε αυτή τη δρυμύτητα των φαινομένων και τις απίστευτες πλημμύρες και τους νεκρούς, και μου λέγατε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είναι όλα οργανωμένα και με καλές υποδομές, σίγουρα πολύ καλύτερα από την Ελλάδα, ότι μπορούν να είναι αρκετά αυτά τα έργα, ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικά πολλές φορές.
Κοιτάξτε, κύριε Καριάννη, αν μου επιτρέπετε να κάνω έτσι μια μικρή εισαγωγή, να σας απαντήσω ακριβώς για αυτό που λέμε, κατά πόσο τα έργα μας, τα έργα που έχουμε φτιάξει σήμερα, επαρκούν. Επιτρέψτε μου έτσι πολύ πολύ συνοπτικά να σας πω τα στάδια. Πέφτει μια βροχή. Αυτή η βροχή πέφτει πάνω σε μια λεκάνη απορροής, όπως το λέμε. Απορρέει σε ένα ορεινό ρέμα, εκεί πέρα δεν ξεχυλίζει γιατί το ρέμα έχει μεγάλη κλίση, έχει μεγάλη κατηφόρα. Με αποτέλεσμα να κατεβαίνει καρφωτό το νερό προς τα κάτω, γιατί δεν έχει την ευκαιρία να πάει αριστερά-δεξιά. Όταν όμως φτάσει σε μια επίπεδη σχεδόν περιοχή με μικρή κλίση, που συνήθως είναι αυτές που είναι οι κατοικημένες περιοχές, εκεί μπορεί να πλημμυρίσει. Τώρα, γιατί ουσιαστικά απλώνεται. Είναι αυτό που λέμε εμείς, η αρχή της συνέχειας, όσο παροχή κατεβαίνει από πάνω, από το βουνό πηγαίνει προς τα κάτω. Προσέξτε τώρα το εξής. Αυτά είναι τα 3 στάδια, δηλαδή απορροή πάνω στη λεκάνη απορροής, ροή στο ορεινό ρέμα και μετά πηγαίνει στην επίπεδη περιοχή που εκεί δημιουργεί τα προβλήματα. Αν ψάξουμε να πούμε γιατί πλημμυρίζουμε, ένα, μπορεί να είναι εξαιτίας μιας ισχυρής βροχόπτωσης. Και όλα αυτά που σας λέω τώρα έχουν συμβεί ακριβώς σε πολλές περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στη Μάνδρα. Η βροχόπτωση η οποία έπεσε στη Μάνδρα το 2017 ήταν πολύ ισχυρή. Γιατί ήταν πολύ ισχυρή? Ενδεχομένως να είναι εξαιτίας κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή η αλλαγή αυτή του κλίματος να έχει δημιουργήσει συνθήκες που έχουμε πιο έντονες βροχοπτώσεις, δηλαδή πολύ πολύ μεγάλη ένταση βροχής, αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και αρκετό νερό, γιατί έχουμε παράλληλα και ξηρασίες. Άρα ένα, πέφτει η βροχή την οποία δεν την περιμέναμε. Δεύτερο, αυτή η βροχή πρέπει να περάσει, το νερό της βροχής πρέπει να περάσει είτε από τα έργα που έχουμε φτιάξει κάτω στην πόλη της Μάνδρας ή αν θέλετε από το ποτάμι. Δεν περνάει. Δηλαδή πολλές φορές αυτές οι διατομές δεν είναι επαρκείς.
Ναι.
Γιατί δεν είναι επαρκείς? Το γνωρίζουμε. Δεν είναι καθαρές οι κήτες, υπάρχουν μπάζα, υπάρχει κατάληψη.
Φτιάχτηκαν με άλλες προδιαγραφές ενδεχομένως.
Ναι, συγγνώμη.
Ναι, λέω, ενδεχομένως φτιάχτηκαν με άλλες προδιαγραφές.
Ακριβώς, ναι. Και επιπλέον το τρίτο είναι ότι ο κόσμος είναι ανέτοιμος, δηλαδή δεν είναι ενημερωμένος. Αυτά είναι, θέλετε, αυτή είναι η διαδικασία, ας πούμε, αυτή της πλημμύρας. Αυτά είναι τα... Αν θέλετε, οι λόγοι που πλημμυρίζουμε.
Ναι, είναι πολύ, πολύ είναι... σαφή έτσι όπως μας τα λέτε. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εντελώς.
Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε.
Πώς μπορούμε πράγματι να προστατευτούμε.
Να σας πω αυτό, έτσι χρησιμοποιώντας αυτό που λένε 4π και 1α. Και θα σας τα πω τα π. 1π, πρόληψη. Τι σημαίνει πρόληψη? Να έχουμε καθαρές κήτες και όχι μπάζα.
Δεν ακούγεται δύσκολο κι όμως.
Που καταλαμβάνουν τις περιοχές. 2. Προστασία. Και τι σημαίνει προστασία? Έργα. Τι σημαίνει έργα? Είτε στην ορεινή υγρονομία, εκεί που μπορούμε να τα κάνουμε, είτε στην Κύρια Κήτη, είτε και στην Πλημμυρική Κήτη. Δηλαδή, αν αφήσουμε ένα ποτάμι, μπορεί να έχουμε ένα ποτάμι και να το αφήσουμε επίτηδες να ξεχυλήσει στην Πλημμυρική Κήτη για να εκτονωθεί, την οποία μπορεί να τη χαιρόμαστε κι εσείς. Και εμείς, θυμάστε που σας είπα το παράδειγμα στην αρχή σύντηση που είχαμε στο Μάναχο, στον Ίζαρ.
Στον Ίζαρ, ναι.
Πάω στο τρίτο και το τέταρτο ποιή, που είναι προειδοποίηση και πρόγνωση. Πρέπει να έχουμε, να είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε την πλημμύρα, γιατί θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις πλημμύρες. Και σας παρακαλούσα να μην με παρεξηγήσετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πνιγόμαστε. Απλώς θα πρέπει να τη διαχειριζόμαστε, γιατί δεν μπορούμε αρκετές φορές να την αποφύγουμε. Και εδώ έρχεται, αν θέλετε, έρχονται τα δύο ποι, τα δεύτερα. Δηλαδή πρόληψη πρώτο, προστασία δεύτερο. Προειδοποίηση και πρόγνωση, τα δύο δεύτερα, αν θέλετε, τρίτο και τέταρτο ποι. Mm-hmm. Και αυτό πώς μπορούμε να το πετύχουμε? Με ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Που βέβαια δεν θα είναι αυτό το 112 ή το μήνυμα που πήραμε από την πολιτική προστασία μόνο. Αναφέρεστε σε κάτι πιο εκτεταμένο, πιο οργανωμένο, πιο αποτελεσματικό, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ουσιαστικά πάλι έτσι πολύ απλά να σας το περιγράψω. Ένα, πρέπει να έχουμε ένα δίκτυο παρακολούθησης. Δηλαδή να έχουμε σε διάφορα σημεία, είτε τις λικάνες απορροής, πάνω στο βουνό όπου απορρέει το νερό, εκεί που θα μπορούμε να μετρήσουμε πόσο βροχή πέφτει. Μετρήσεις ή επίσης, όχι ή, και μετρήσεις σε ένα ρέμα που όσο αυξάνει η στάθμη του νερού και βλέπουμε ότι αυξάνει επικίνδυνα, εκεί αρχίζουμε και ψηλιαζόμαστε ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Άρα το ένα, που αν θέλετε εκείνη η μεγάλη πληγή που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, είναι το δίκτυο παρακολούθησης που είναι απαραίτητο για να μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλό και έγκυρο σύστημα έγκυρες προειδοποίησης. Το δεύτερο κομμάτι του είναι αυτό που λένε ανάλυση δεδομένων, τα μαθηματικά μοντέλα. Είναι και αυτό το συζητήσαμε πριν, δηλαδή τι κάνουμε, βάζουμε μέσα τα δεδομένα και τρέχουμε τα μοντέλα μας, τα λεγόμενα υδρολογικά, παύλα, υδραυλικά, με τα οποία μπορούμε να προβλέψουμε, να προγνώσουμε καλύτερα, γιατί η πρόβλεψη δεν είναι σωστό, ή καλύτερα να προσομοιώσουμε,
ναι,
το τι ακριβώς, πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η πλημμύρα. Και το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι της προειδοποίησης, που αυτό βέβαια είναι ένα αντικείμενο σε επίπεδο διαχειριστικό που το αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή,
η οποία βέβαια έχει πάρει όλες
τις δεδομένα μοντέλα, ναι, και προειδοποίηση.
Η οποία βέβαια έχει λάβει όλα τα δεδομένα από τους επιστήμονες, από εσάς, για το πώς πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που στέκεστε ιδιαιτέρως στο θέμα προειδοποίηση και μαζί θυμηθήκαμε την υπόθεση της Μάνδρας το 2017, πώς θα μπορούσαν να έχουν σωθεί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι που ήταν οδηγοί και που δεν τους δόθηκε καμία ευκαιρία, καμία οδηγία για να μην ακολουθήσουν κάποιο δρόμο που οδηγούσε στον όλεθρο, ακριβώς. Yeah. Αυτό με την προσομοίωση που είπατε και που το κάνετε στο εργαστήριο, πρέπει να σας πω εδώ, επιτρέψτε μου, δέχτηκα ένα μήνυμα. Έχετε φοιτητή τον ανιψιό μου. Είναι πολύ ωραίο και μας ακούει τώρα. Θα σας πω, δεν το γνώριζα. Λοιπόν, σας ακούει με πολύ αγάπη, που σημαίνει ότι έχετε...
Ελπίζω να ήταν καλός φοιτητής, να παρακολουθούσε έτσι.
Είναι ακόμα.
Είναι
φοιτητής. Και το λέω επειδή η προσομοίωση που μου είπατε ότι κάνετε στο εργαστήριο, το παίρνουν έτσι με πολύ όρεξη οι νέοι φοιτητές, οι 20-άριδες, οι οποίοι είναι και πολύ ρομαντικοί και ιδεολόγοι και μπορεί να σκέφτονται, όπως είπατε, τα πράσινα έργα, τις επεμβάσεις μέσα στις πόλεις.
Ακριβώς.
Για πείτε μας για αυτό το κομμάτι.
Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε, δηλαδή σε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, και εδώ θα ήθελα να τονίσω, δεν είναι μόνο μία προσομοίωση, είναι η προσομοίωση που γίνεται στο σύνολο της διαδικασίας. Δηλαδή, οι μετεωρολόγοι καταρχάς προσομοιούν τον καιρό και τη βροχή που θα πέσει. Mm-hmm. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό σε βροχές πολύ γρήγορες, εγώ τις λέω ξαφνικές πλημμύρες, επειδή δεν είναι στο αντικείμενό μου, αλλά ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Μπαλτάς στο Πολυτεχνείο,
ναι,
λέει άμεσης γρήγορης απόκρισης. Εγώ το λέω ξαφνικές γιατί ίσως αυτό εκφράζει. Άρα στις ξαφνικές πλημμύρες είναι εξαιρετικά σημαντικό να προγνώσουμε τη βροχή την επικίνδυνη. Πρώτο λοιπόν είναι τα μοντέλα του καιρού που ουσιαστικά μας λένε πότε θα έρθει η επικίνδυνη βροχόπτωση. Το δεύτερο είναι το υδρολογικό μοντέλο, το οποίο το κάνουν οι υδρολόγοι, που ουσιαστικά μας λέει πώς συμπεριφέρεται το νερό πάνω στο έδαφος, στη λεκάνη απορροής. Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος του εδάφους, γιατί φανταστείτε το νερό που πέφτει για πρώτη φορά, το οποίο μπορεί να απορροφηθεί, και το νερό που πέφτει σε μια δεύτερη βροχή που ακολουθεί μια προηγούμενη της, ότι ουσιαστικά αναγκαστικά απορρέει πάνω στο έδαφος. Και το τρίτο μοντέλο είναι το υδραυλικό μοντέλο που ασχολείται το δικό μας εργαστήριο. Θα ήθελα να σας τονίσω, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι το αντικείμενο είναι εξαιρετικά διεπιστημονικό. Δηλαδή δεν είναι αντικείμενο της υδραυλικής ή της υδρολογίας ή της μετεωρολογίας ή των γεωλόγων. Είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο αντικείμενο, το οποίο χρειάζεται τη συνεργασία όλων των επιστημόνων.
Η οποία υπάρχει, από ό,τι μου είπατε. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Υπάρχει, ναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε που σας είπα για το δίκτυο ClimPact.
Βεβαίως, και θέλω να το αναφέρουμε, γιατί αυτά δεν έχουν ακουστεί, να σας πω την αλήθεια. Εγώ τουλάχιστον δεν έχει τύχει να τα ακούσω σε κάποια ενημερωτική εκπομπή. Για πείτε μας, τι είναι το δίκτυο ClimPact.
Το δίκτυο ClimPact ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο το οποίο βοηθάει την πολιτεία και την κοινωνία για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Είναι μια εμβληματική δράση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στην οποία ουσιαστικά συμμετέχουν 11 φορείς. Και συντονίζεται από το αστεροσκοπείο, μέσα σε αυτή τη συνεργασία, σε αυτούς τους φορείς είναι και το Πολυτεχνείο, και το Πολυτεχνείο έχει αναλάβει ουσιαστικά να φτιάξει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί υποδειγματικά. Καταρχάς το εφαρμόζουμε στη Μάντρα, το σχεδιάζουμε, δεν το λειτουργούμε, δηλαδή δεν πηγαίνουμε στο θέμα της διαχείρισής του, της επιχειρησιακής, αλλά το σχεδιάζουμε, θα βγάλουμε στο τέλος ένα μάνιολ, είναι το παραδοτέο μας, το οποίο θα μπορούν να το παίρνουν οι Δήμοι ή, αν θέλετε, και οι περιφέρειες και να το εφαρμόζουν. Δηλαδή, κάνουμε ένα υποδειγματικό σχεδιασμό.
Είμαι σίγουρη.
Παράλληλα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι εκτός από το ClimPact υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Χαρακτηριστικό πρόγραμμα είναι, και εκεί συμμετέχει το Πολυτεχνείο, είναι ο Παυσανίας, που ουσιαστικά είναι από το αστεροσκοπείο δύο κομμάτια, τα οποία βοηθάνε ουσιαστικά την περιφέρεια στο θέμα της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, μέσα στις οποίες είναι και οι πλημμύρες, και εκεί μέσα είναι το Πολυτεχνείο. Και τώρα θα ήθελα να σας πω, να σας ενημερώσω, να σας πληροφορήσω μάλλον, ότι προσπαθούμε στο Πολυτεχνείο να προετοιμάσουμε μια πρόταση, με τη συνεργασία βέβαια όλων των περισσότερων από τους προηγούμενους φορείς που σας ανέφερα, που συμμετέχουν στο ClimPact, με στόχο να φτιάξουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον Κηφισό, για τον οποίο ανέφερε αρκετά σημαντικά πράγματα ο Νίκος Μπελαβίλας. Και αυτό σκεφτόμαστε, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιείται, αν θέλετε, η γνώση των επιστημόνων, των επιστημονικών φορέων, των ιδρυμάτων, των ανωτέτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών.
Μα σε εσάς, προστρέχουμε, κύριε Στάμου, ενώ εκπροσωπείτε ένα κομμάτι αυτής της εμπεριστατωμένης γνώσης, σε εσάς προστρέχουμε και ως πολίτες και η πολιτεία πρέπει. Οπότε αυτό που μου λέτε το ακούω για πολύ οργανωμένο, πολύ δυναμικό, και είναι και καινούριο πράγμα. Έτοιμη λοιπόν μια πρόταση, να βγάλουμε και τη δημοσιογραφική τώρα είδηση, για την έγκαιρη προειδοποίηση για τον Κηφισό.
Το φτιάχνουμε ακόμα.
Ωραία.
Γιατί ξέρετε ότι γενικά όταν φτιάχνεις μια πρόταση προσπαθείς να τη δέσεις από όλες τις πλευρές, ώστε να είναι καλά δομημένη, να κοιτάξεις το πρακτικό της αποτέλεσμα, πόσο μπορεί να ωφελήσει την πολιτεία, και αυτός βασικά είναι ο στόχος μας. Και να έχουμε μια συνεργασία που, αν θέλετε, σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα, τουλάχιστον η δικιά μου φιλοσοφία είναι ότι αισθάνεσαι ότι προσφέρεις κάτι στη χώρα σου, αλλά παράλληλα το χαίρεσαι, το διασκεδάζεις.
Μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε. Μου αρέσει
και
σας επικροτούμε βέβαια σε όλο αυτό που λέτε και για το ClimPact, κύριε Στάμου.
Και έχουμε μία μερίδα, κυρία Καραγιάννη, τη συντονίζει το Πολυτεχνείο, όπου στις 19 Νοεμβρίου, όπου ουσιαστικά θα μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα μιλήσουμε για τη μείωση, για πώς μπορούμε να περιορίσουμε τον πλημμυρικό κίνδυνο, και θα παρουσιάσουμε την πορεία του ClimPact στο συγκεκριμένο αντικείμενο της αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου, και θα, με τη συμμετοχή πάλι όλων των περισσότερων φορέων, γιατί το ClimPact δεν αντιμετωπίζει μόνο τις
Πολύ ωραία.
Αντιμετωπίζει και τις πυρκαγιές, αντιμετωπίζει και τα φαινόμενα.
Και όλα τα ακραία φαινόμενα, μάλιστα.
Όλους τους φυσικούς κινδύνους και καταστροφές.
Και βέβαια πάντοτε στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης που έχει έρθει, πώς το λένε, με πολλή φόρα και γι' αυτό και είστε κι εσείς όλοι σε τέτοια επιφυλακή. 4π και 1α λοιπόν κρατάω εγώ. Έγκαιρη προειδοποίηση, μας τα είπατε πάρα πολύ οργανωμένα και εμπεριστατωμένα. Πιστεύω πως θα τα ξαναπούμε και μετά τις 19 Νοεμβρίου, αν θέλετε, να έχουμε και τα αποτελέσματα και τις ημερίδες.
Ξέχασα να σας πω το Α, που καλά είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό, αλλά καλό είναι βέβαια να με τα 4π τα πρώτα να μην χρειάζεται το Α,
ναι.
Είναι αποκατάσταση.
Αποκατάσταση.
Πρόληψη, προστασία, προειδοποίηση, πρόγνωση και αποκατάσταση, αφού γίνει το κακό που λέμε, που καλό είναι να το αποφύγουμε βέβαια.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε
σας
καλά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά, κύριε.
Γεια σας.
Καλό σας βράδυ.
Μαζί μας λοιπόν ήταν ο Διευθυντής Εργαστηρίου Υδραυλικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στον τομέα υδάτινων πόρων και περιβάλλοντος, ο κύριος Αναστάσιος Στάμου. Νομίζω πως μας είπε πολύ καινούρια και χρήσιμα πράγματα. Σημασία να μην μένουμε μόνο σε διαπιστώσεις.
Καράκι φυσά και ελπίδες μου φέρνει και το κορμί με χάδια υφαίνει, το σχεδόν και το ίσως που απ' τα χείλη σου βγαίνει, μόλις κάνω να φύγω πίσω με φέρνει.
Πέτρος Δουρδουμπάκης, που το τραγουδάει όμως ο Παντελής Θεοχαρίδης. Βλέπω ακόμα και σε θέματα που έτσι είναι λίγο ανίκια, λίγο, με επιτρέψτε μου τη λέξη, όχι και πολύ πιασάρικα.
Στον καθρέφτη μου κοιτώ.
Μεγάλη ανταπόκριση και αυτό με ευχαριστεί βαθιά, κύριε Μπαλή. Λέτε ότι οι καλές οι παρεμβάσεις και τα έργα των πολιτικών μηχανικών, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, δηλαδή το ρόλο της φύσης των οικοσυστημάτων στη ρύθμιση πλημμυρών και όχι μόνο. Η πλημμύρα δημιουργείται όταν στο χώμα που πέφτει βροχή δεν έχει ψηλή άμμο, αυτή επιτρέπει την απορρόφηση βαθιά, λέει κάποιος κύριος φίλος με το τηλέφωνο που λήγει σε 857. Και βέβαια έχουμε το θέμα με το Ζακ Κωστόπουλο που λέγαμε νωρίτερα. Βλέπω ότι και αυτό σας έχει ευαισθητοποιήσει. Ο κύριος Κωνσταντίνος, δεύτερη πολιτική μηχανική του Μετσοβίου στον κόσμο, λέει. Σκεφτείτε ποιοι έκαναν τους δρόμους που βουλιάζουν, άλλοι μηχανικοί. Δεν θα υπήρχε δρόμος πουθενά, αλλά εσείς που τους έχετε σε συνέντευξη να τους ρωτάτε ποιους δρόμους έφτιαξαν οι ίδιοι. Αρκετά με τις θεωρίες των δεύτερων στον κόσμο. Δεν συμφωνώ, αγαπητέ μου, γιατί αν ακυρώσουμε το έργο των επιστημόνων, τότε πού πηγαίνουμε. Νωρίτερα βέβαια αναφέρεστε στην συγκλονιστική σοκαριστική είδηση για την Θεία στη Ρόδο. Πρέπει να μας ενεργοποιήσει για την ανυπαρξία ουσιαστικής παιδείας στην κοινωνία που ζούμε. Σε αυτό βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο, αγαπητέ μου. Αθανάση Εμμανουήλ, μιλάς για Νικολάσιμος, Καρύμπα, Παύλο Σιδηρόπουλο και Κατερίνα Γόγου, προφήτες ποιητές. Και τι άλλο, αφού λέτε για ποιητές... Θα σας αποχαιρετήσω με τους μικρούς γαλαξίες του Νικηφόρου Βρετάκου απόψε. Ήσουν νερό, κατάκλυσες μέσα μου όλες τις τέρνες, ήσουν φως, διαμοιράστηκες. Όλες οι φλέβες μου έγιναν άξαφνα ένα δίχτυ που λάμπει. Στα πόδια, στα χέρια, στο στήθος, στο μέτωπο.
νομίσματα τα κάνουν.
Τα άστρα το βλέπουν ότι 2 δισεκατομμύρια μικροί γαλαξίες και πλέον κατοικούμε τη Γη.
Θανάτους, 100, όσοι αγαπούν τους βάνει. Μαθαίνει τσίνα πολέμου τη νύχτα στο σκοτεινό. Θένει τους την όρεξη και δύναμη τους δίνει. Κάνει τον ακριβό φτηνό.
Με Λουδοβίκο των Ανογείων σας αποχαιρετούμε. Πολλά πολλά φιλιά. Αύριο πάλι. Καλό βράδυ.
Κάνει και τον ανήμπορο άντρα και πάλι. Τον έρωτα θαυμάσματα.